galab wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maalin talaada ah oo bisha June sanadka 2022 ay tahay labo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada wada jir halkan waxa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo sheegay in laga helay xanuunka COVID-19.
Hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaal yiraahdaa faafitaankiisa uu dib u soo noqdo oo dad badan oo maxaal yiraahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihii matan lagu gartay lahaa oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaharaadaya kadibna cudurka runtii uu aad ugu faafo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan Mareykanka oo laga cabsi qabo in ay mar kale kor u kacaan kiisaska COVID-19 isu soo baxyada socda awgeed.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Galka Baarista oo todobaadkan ku saabsan xiisadda gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate lahaa oo sharciyadu ku joogay inay shaqadii ma hayaan marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicda siiso kuwana dowlad goboleedka mashaariicda siiso labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo horena u dagaalamay oo isu dilay haddana inay isdilaan qarka u saaran.
Qodobadaasi oo kuwa kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga in ay la tacaalaan dibadbaxayaasha rabshadaha wada ee la sii degaya gobollo badan oo ka mid ah Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askari u diri doono wadooyinka caasimadda, waxaana uu ku hanjabay inay sidoo kale geyn doonaan gobollada aan awoodin inay xakameeyaan xaaladda. Hadalka Trump ayaa yimid toddobaad kadib markii George Floyd, oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn, lagu dilay magaalada Minneapolis kadib markii askari caddaan ah oo inta uu madaxa dhulka u dhigay kadibna uu luqunta jilibka ka saaray ilaa nafta ay ka baxday. Trump ayaa markii lagu cambaareeyey in uu ka aamusan yahay xasaradda ka sii daraysa ayaa waxa uu khudbada uu kula hadlayay shacabka ka jeediyay aqalka cad xilli booliisku ay dibadbaxayaasha ku sugan bannaanka u adeegsanayeen sunta dadka ka inbaysiisa. Waxaana uu madaxweyne Trump cambaareeyey rabshada habeen hore ka dhacay Washington isagoo ku qeexay ceeb buuxda, isla markaana ugu baaqay barasaabada gobolladu in ay si degdeg ah uga hawlgalaan si awood leh, isla markaana ay wadooyinka u maamulaan. Xidhiirka u dhexeeya Taalibaan, gaar ahaan laanteeda shabakada Haqaani iyo weliba Alqaacida, ayaa weli ah mid madow, waxaana sidaasi shaaciyey guddi madax bannaan oo qaramada midoobay ka tirsan. Inkastoo uu jiro heshiis Mareykanka iyo Taalibaan ah oo Washington ay filaysay inuu soo afjari doono xidhiirkaasi, heshiiska oo la saxeexay 29 February, islamarkaana Mareykanka ay la galeen, ayaa dhabaha u xaadiyeen ciidamada Mareykanku ay ka baxaan Afghanistan, islamarkaana ay Taalibaan ku ballan qaadeen inay ka hortegi doonaan in Alqaacida ay ciidan u adeegsadaan meelo ay ku halis geliyaan amniga Mareykanka iyo weliba xulafadiisa. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii Taalibaan ay ixtiraamto heshiiska ay keeni karto in ay kooxdu u kala qaybsanto laba garab oo kala ah mid raacsan Alqaacida iyo weliba mid ka soo horjeeda. Ergega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan, Salmeey Khaliil Azad, ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in warbixinta qaramada midoobay ka hadlayso ilaa iyo 15 March, qiyaastiina 2 toddobaad kadib markii la saxeexay heshiiskaasi Mareykanka iyo weliba Afghanistan. Ugu dambeyntiina, dalka Rwanda ayaa maanta shaacinaya xayiraado cusub oo xanuunka COVID-19 kadib markii uu dalkaasi dib u eegis ku sameeyey qorshayaashiisa xanuunka uu muddo soo waday, waxaana xayiraadahan cusub ku jiri doona guud ahaan gaadiidka u kala goosha dalkaasi. dalkan ayaa ka mid ah waddamadii u dambeeyey ee xanuunkana laga soo sheegay iyada oo uu ku kordhay maalmihii lasoo dhaafay. Waxaana wararkii ugu dambeeyey sheegayaan in maalintii Sabtida oo kaliya ta laga diiwaangeliyey dalkaasi 11 qof oo cusub oo xanuunkaasi uu ku soo dhacay. Dhegeystayaal, warkeena waa nagaynta.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa mar kale shaaciyay tirooyinkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19-ka Soomaaliland, waxayna sheegeen in 26 kiis oo cusub la diiwaangeliyey, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 358. Dhinaca kalena, laba wasiir oo ka tirsan Soomaaliland ayaa u xaqiijiyay VOA-da in laga helay xanuunka COVID-19-ka kadib markii ay isbaareen. Waa kan wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle oo noo soo diray warbixintaasi.
labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee la xaqiijiyay in laga helay cudurka COVID-19 ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Cawad iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi. Haddaba Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland, ayaa VOA-da ka ogolaaday inuu siiyo wareysi gaara. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka isagoo xilligaasi ku sugan qol isku karantiimeeyay oo ku yaala gurigiisa magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaaray.
Way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga, mas-uuliyiin kale oo shaqaynayna aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan COVID-19. Anoo markaa ka duulayaa tusaalayaasha tilmaamaha ay inu siiyeen bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro. Natiijada waxaan watay in aan positive ku ahay COVID-19 markaan qabo. Sidaa ogeed waxaan qaatay taladoodii ah inaan muddo 14 galo karantiinay oo aan dabaysana ka dhexo. Anigoo aan shaqadiina joojino maanta waxaan ku shaqaynay
wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi ayaan weydiiyey tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay islamarkaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka COVID-19.
Calaamadaha waxaan dareemay duriga ama flu wax la yidhaahdo, saabuur yar oo kooban iyo maaragtay ufacaan badnay. Intaan waa soo dareemay intaa, laakiin or iyo dhadhan iyo waxyaabaha kala sheegay laanka maan arag. Wax markaa intaa ka badan oo dawaata hawadna imika waxay noo soo dhacaysa dabeyl xagaagii markaa sii duriga lagu yaqaanay. Yaa dadka waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareema, xataa haddaan wax dareemay in qofku isogaado isbadbaado. Marka labaadna bulshaday u tahay badbaado si cabul xanuunkan COVID-19-ka sida dadka daadeer ay ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan lagin sida dhiigsakii macaanka oo u baahan inaynu isbadaalino. Waayo qofku markuu hore isu ogaado dad kale u gaarsiin lahaabuu maaragtay u badbaadinayaa noloshoodii. Waxa kale oo dhinacan ka sheego, xanuunkani kama duwana xanuunada kale ee soo mara, waliba qaar badani way ka adag yihiin. Waxyaabanamada qof waliba in soo baaray in si degdega la isu ogaado oo maaragtay laga howlgalo aan laga maaragtay aan laga dib dhicin. Waxa kaloo sheegayaa in saa kabaan xilli hore shaqada bilaabay laa imikan aan ku jiro wada shaqadiiyo qaran kalaaji.
Xaaladaada caafimaad maxay iska bedelay ama maxaad dareemaysaa see ta imika?
Wax badan oon aan dareemaya ma jira haday ahaato. Xataa quuficiiyo naftigiisa iyo maaragtay caburkii aan dareemayo aad ba hoos u dhacay.
Gabagabadiina wasiirka ayaa fariin wacyigelina u diray bulshada kala duwan ee dhageysanaysa, taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baaraan, isla markaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuuno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore is ogaado haddiiba uu jiro inuu calaamado dareemo.
Ku dhiirada horaa la isu baaro barqabkeena ku jira inay sugaadaan wax badan bay taraysaa. Weliba bulshadeena reer Soomaaliland markaad aysid aad loo dhagalsanayaa xanuunka wax la haystaan wadamo kala maraya, meelo kala maraya, dad gaara ku socda, cid gaara ku socda, xiliyo gaara imanaya, xanuunka intaa midna ma laha. Waa cid walba waxa suurtagal ah inuu ku dhaco. Marka waxa fiican ugu horeysa qofka ogaan kara inuu ogaado.
Ugu dambeyn wasiir, dadkii aad wada shaqeyseen adiga hortaa ama wasiir ha noqdaan ama hawdeenno kale, iyaga xiriir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiim tahay iyaguna inay isbaaraan?
Wasiirada
xagga wasiirada daad igu celiso ee waxaa tiri wasiirka maalgashiga waa laga helay yaa laga waayey baa tiri
adoo laba saddex wasiir oo kalena shaqaynayana laga waayey waxaan kusoo gabagabeynayaa bulshada waxaan leeyahay guryihiina jooga kala fogaada farxasha cidda wax dareentahay horay subaar waxay bahda caafimaad leeyahaana horaan inuu hirgelinaa tanna
wasiirka oo aan weydiiyeyn dhowaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambaysay bishii februari ee sanadkan 2020 labadan wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyey ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka COVID-19 tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee somalilan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa sheegtay in 26 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 baaritaan lagu sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa 80 qof ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dr maxamed cabdi xirgeeye ayaa u xaqiijiyey v o a khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
barnaambaxyada looga cabanayo gacanta adag ee booliiska kula dhaqmaan dadka madowga ah ee dalkan maraykanka ayaa habeenkii toddobaad kasii socday dalkan maraykanka booliiska magaalooyinka san louis ee gobolka masuuri iyo las vegas ee gobolka nevada ayaa soo sheegay toogashooyin dhacay magaalada new york ayaa iyadana bandow cusub lagu soo rogay saacadaha dambe ee habeenkii cabashooyinkan ayaa bilowday markii isniintii toddobaadkii hore uu dhintay nin madow ah oo ay qabteen ciidamada booliiska ee magaalada minneapolis madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isaga ku hanjabaya inuu ciidamada milatariga ku daadin doono waddooyinka haddii guddoomiyaasha gobollada ay xakameyn kari waayaan dadka bannaanbaxaya haddaba caashe ibraahim aadan ayaa isugu keensoo ururisay wararkii ugu dambeeyey ee bannaanbaxyadan
in ka badan 17,000 oo ka mid a ciidamada ilaalada amniga qaranka maraykanka ayaa taageeraya hirgelinta sharciga ee gobol iyo magaalaba maadaama ay ka jawaabayaan qalalaasaha deganaanshii la-aanta ah ee ka dhacaya 26 gobol oo maraykanka ah xubnaha ciidamadaasi oo ay weheliyaan ku dhowaad 45,000 oo ciidamada ilaalada qaranka ah oo iyaguna gacan ka geysanaya jawaabta xanuunka COVID-19 iyo boqolaal kale oo ka caawinaya howlgalka derbiga xuduudda maraykanka dabka kaymaha iyo daadadka kuwaasoo dhammaan marka laysu geeyo ay wadar ahaan taariikhiyan gaarayaan ugu yaraan 66,700 oo ciidamo ah oo la howlgeliyey oo hadda ka howlgelaya gobollada dalka maraykanka ilaalada qaranka waxa uu ka kooban yahay dad rayid ah oo ugu adeega maraykanka askar ahaan amaba duuliyayaal oo ay shaqadoodu tahay mid aan joogto ahayn oo ku salaysan hadba sida loogu baahdo si ka duwan ciidamada badda badmaaxiinta amaba askarta joogtada ah iyo saraakiisheeda ayaa ilaalada qaranka waxa ay shaqadoodu tahay oo loo xilsaaray howlgal labageysood ah oo lagu taageerayo howlgallada gobolka iyo kan federaalka guddoomiyaasha gobollada ayaa u yeeri kara markay jiraan xaalada deg deg ah oo gudaha ah sida marka ay dhacaan duufaano dhulgariir amaba xasilooni darro sokeeye gobolka minnesota halkaas oo george floydis oo ah nin kasoo jeeda bulshada african americaniska ah oo ku dhintay isagoo ku jira gacanta booliiska toddobaadkii hore ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada la geeyey ilaalada amniga qaranka si ay uga caawiyaan qalalaasaha bulshada ee ka socda halkaasi abaanduulaha ciidamada ee ugu sarreeya gobolka jeneraal john jensen ayaa sheegay maalintii axadda in ciidamadoodu ay bixiyeen amniga cisbitaalada iyo gaadiidka gurmadka deg dega ah ee ambalaasyada islamarkaana ay abuureen aaga kontrool oo taraafikada ah iyo sidoo kale sugidda kaabayaasha muhiimka ah sida bangiga dhexe ee magaalada minneapolis waxa uu intaasi ku daray in ciidamadiisa la hubeeyey kadib markay heleen digniin ka timid f b i da oo ku saabsan hanjabaad halisa siduu hadalka u dhigay oo ka dhana ciidamadiisa madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale u dhaqaaqi kara inuu howlgeliyo ilaalada qaranka si loogu adeegsado howlaha dowladda dhexe sida la dagaalanka argagixisada ee bariga dhexe tirada hadda ee ilaalada qaranka ah ee loo howlgeliyey howlgallada gudaha ayaa aad uga sarreysa tirada xubnihii la howlgeliyey sanadkii 2005 kadib markii ay dhacday masiibadii duufaanta ee katrina markii in ka badan 10,000 la howlgeliyey si ay gacan uga geystaan soo kabashada dhowr gobol oo maraykanka ah waqtigan la joogo ma jiro adeeg laga codsaday militariga si ay gacan uga geystaan xasilooni darrada bulshada ee hadda ka taagan qaar ka mid ah gobollada dalka. Sarkaal ayaa v o eda u xaqiijiyey isniintii in boqolaal booliska sida militariga u tababaran oo ka socda saddex saldhig oo ciidan lagu amray inay u diyaar garoobaan in loo diro Minnesota haddii taliyaha uu weydiisto kaalmo ah in laga caawiyo xasiloonida gobolka. Afhayeenka Pentagonka Jonathan Huffman ayaa sheegay Sabtidii in militariga ay sare u qaadeen heeganka cutubiyo dhowra, inkastoo aan wax codsi ah oo ku saabsan kaalmooyin uusan uga imanin gobernatooraha gobolka Minnesota Tim Walz. Sida uu dhigayo sharciga kacdoonka ee 1807, madaxweynuhu waxa uu geyn karaa militari si loo xakameeyo xaalad kasto goboleed, kacdoon kasta, rabshadaha gudaha iyo haddii ay tahay shirqool. Haddii la howlgeliyo amaba loo diro ciidamo militari gobolka Minnesota, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee xubnaha adeega militariga ay ilaaliyaan nabadgelyada iyadoo ay socdaan xasilooni darro gudaha ah ee ka dhacda xuduudaha Mareykanka tan iyo rabshadihii ka dhacay Los Angeles sanadkii 1992. War-saxaafadeed uu xalay soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayuu ku yiri, waajibkayga ugu horreeya uguna sarreeya ee madaxweyne waa inaan difaaco dalkeenna weyn iyo dadka Mareykanka. Waxaan u dhaartay inaan dhowro qawaaniinta ummaddeenna, taasina waa aan samayn doonaa.
Mahadsanid Cashacuud.
Dhinaca kalena waxaa laga cabsi qabaa in kiisaska xanuunka COVID-19-ka ay mar kale kor u kacaan dalka Mareykanka isu soo baxyada dadku ay isugu soo dhowaanayaan darteed. Cabsidan jirta ayaa waxaa sidoo kale ta qababahda caafimaadka Mareykanka. Wariyaha v o eda Maxamuud Mascade ayaa wuxuu wareystay Dr Cabdi Jaamac oo ah khabiir bartay caafimaadka cudurada guud, gaar ahaana waxa uu ku takhasusay cudurada ku dhaca wadnaha. Waxa uuna ka shaqeeyaa isbitaalka Fairview ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Dr Cabdi Jaamac, bal marka ugu horeysa waxaad iga warantaa dibadbaxyo ay kumanaan dad ahi ka qayb qaadanayaan ayaa maalmahan ka dhacay Mareykanka ee cudurkii COVID-19 ee dhowrka bil dadka loo xanibayna weli lagama guuleysan. Marka ma laga yaabay in cudurkii uu mar kale dib u soo laba kacday?
Masacade, walaal aad baa umahadsan tahay. Warunti waa su-aal aada muhiim ah weye. Sidaad ka waraysid, cudurkani waxa weeye waa cudur runtii aada contagious oo aada maaragtay u faafi karo, dadku aada soo gudbin karaan. Sidaa ka waraysana waxa weeye saddex bilood hadda lasoo dhaafay waddankan ilaa March bilowgeed ilaa hadda dadkii waxay ku jireen maxaa la yidhaahdaa isolation ama karantiil bay ku jireen. Sababta arrimahaas maxaa la yidhahdaa dadka runtii loogu amrayna waxay sidii loo jeshin lahaa cudurkan inuu faafitaankiisa loo yareeyo. Marka maadaama maxaa la yidhaahdaa runtii faafitaankii badnaa maaragtay xoogaa hoos u dhacay, sidaa darteed hadda banaanbaxyadan iyo isku imaanshahan waxay keeni doontaa in cudurkii maxaa la yidhahdaa faafitaankiisa uu dib usoo noqdo, oo dad badan oo maxaa la yidhahdaa markii hore aan fursad u heli lahayn inay cudurkan faafiyaan oo calaamadihi matana lagu gartay lahaay oo kale inay soo dhex galaan dadkan mudaaharaadaya, kadibna cudurka runtii uu aada ugu faafo. Marka waxay u banaaneysaa inuu cudurka runtii faafi doono. Haddaad fiirisa siyaabuu ku faafo walaal, isku dhawaanshaha maxaa la yidhahdaa qaylada badan oo dee qofkii hadalkiisi iyo candhuuftii hawada kasoo baxayso, maxaa la yidhaahdaa waxaasoo dhan runtii waxay u fududeynaya qofkii maarata inuu cudurkii uu qofka loo gudbiyo.
Ilaa iyo goorma ayaa marka lagu kala ogaan karayaa baad isleedahay in banaanbaxyadanu ay kaalin ku yeelan karaan faafitaanka cudurka COVID-19?
Ha, cudurkan horta wuxuu leeyahay incubation period buu leeyahay oo ilaa up to 14 days ah, ilaa 14 cashaa. Badanaana dadka badankooda calaamadihii ama symptomskii cudurka lagu arkay badanaa waxaa la arkaa lagu arkaa qofka ilaa 2 maalmood ilaa 8 maalmood inta u dhexeysa adigu marka isbuuc iska dhan. Marka waxay u banaaneysaa haddii runtii cudurkani uu faafay matalan xiliyadan mudaharaadka lagu jiro, waxaa la ogaan doonaa asbuuc ama asbuuc ka bacdi mudaharaadyadu markay bilaawdeen kadib ayaa la ogaan doonaa maarata cudurkan inuu faafay iyo maxaa la yidhaahdaa faafitaankiisu u batay matalan oo kale. Sidaa ka wareysid, mudaharaadyadu badanaa waxay bilowdeen asbuucii hore ama talaadadii ama arbacadii laga bilaabo. Marka waxay noqoneysaa asbuucan iyo asbuuc ku xiga ayaa la arki doonaa numbersku inay jump gareeyaan iyo inay kor u kacaan iyo kale.
Wagas, haddii marka ay dhacdo in kiisaska cudurka COVID-19 ay soo laba kacleeyaan, maxaa xal ah maxayiraadihii iyo in guryihii la joogo ayaa dib la isugu celinaya?
walaa kale waxay ku xiran tahay dhay cudurku runtiisa uu kaco iyo suu dadka ugu faafa ayay maxaa la yiraahdaa ayay runtii ku xiran tahay dad badanoo runtii cudurka hadda iyagoo mudaaharadaya laakiin maaska xiran waa jira lakin dad badanoo maaska xirnayn baa jira distancingkiina social distancingkiina ma jiro marka waxay ku xirnaan doontaa casiska ku xirnaan doontaa hadday casisku matalan boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba boqol kor u boodaan de markaas waxay noqonaysaa markaas in goboladii iyo wadamadii ay ka dhacayeen mudaaharaadyadan inay runtii go-aamo qaataan marka go-aamadaasna waxaa laga yaabaa in dib maxaa la yidhahdaa loo xiro goboladii ama wadamadii dib loo xiro dhaqaalihii dib loo xiro dadkii lagu qasbo maxaa la yidhahdaa maarta inay guryooda joogaan marka taas waa macquul runtii laakiin waxay ku xirnaan doontaa casiska iyo numberska si u bataan bay ku xirnaan doontaa
waa tahay waxaa jirta marka in bisha hadda bilatay ee juun ee bilowgeeda ay ahayd in ganacsiyo badan dib loo furo iyadoo markaa la arkayay in xanibaadihii laga soo baxayo marka aad eegto marka cudurku hadda dunida ma ku sii faafaya mise hoos buu dhacay
wallaahi hoos uma dhicin wuuna ku faafaya cudurkan sidaan ognahay waxa weye haba meel hama region ama area ayuu buu marba waxay u noqotaa centerka ama waxa epic center la yihahda meesha ugu badan tahay waagi hore china ahayd kabacdi talyaaniga u ahaa kabacdi maxaa la yihahda wadamo kale kusoo gudtay maraykanka marka waxaad u malaysaa yani talyaaniga iyo maraykanka iyo ingiriiska waxaad u malaysaa xoogaa casiski inay xoogaa hoos usoo yaraanayaan hoos usoo dhacayaan u ekaanaysaa laakiin hadda meeshii runtii aadka ugu sii badanayo waa south america especially brazil iyo colombia iyo maxaa la yihahda wadamada south america dhanba marka markaad fiirisid numberska ahaan cudurka runtii ma yaraanayo aad buu sii badanaya hadda markaad fiirisid casiska maxaa la yihahda adduunka markaad fiirisid wuxuu kusii dhow yahay 6 million iyo bar ayuu kusii dhow yahay runtii number of cases adduunka dhan marka la fiirsho marka cudurkii ma yaraanayo haba meel ayuu u boodayaa marka hadda waxaad u malaysaa laakiin south america inuu runtii maxaa la yihahda dhib weyn ku hayo waad u malaysaa
maalmihii hore aad baa looga cabsanayay cudurkan laakiin hadda markaad aragto banaanbaxyada iyo dadku siday isugu dhow yihiin waxaad moodaabay in cudurkii la iloobay maxaa keenaya in covid 19 dadku cabsidii ay ka qabeen ay yaraato iyadoo haddana maraykanka in ka badan 100,000 oo qof ay u dhinteen
waa runtii ahaa walaal 100 iyo markii ugu dambeysay 107,000 kusii dhawaad ayaa dadka u dhinteen maraykanka ayihiin inta cases oo maraykanka laga helayna 2 million baa kusii dhow yihiin gobolkeen aanaan joognay minnesotana waxa waaye casiska 50 kor buu sii dhaafay dhimashadana kor buu dhaaftay marka waxa waye ha dad badan ayuu cudurkan ku dhacay dad badan runtii u dhinteen laakiin waxaad u malaysaa 3 bilood ayay runtii dadku waxay ku jireen karantiil waxaad u malaysaa dadka runtii maaragtay karantiilkii wixii maaragtay inay xoogaa dhibsadeen markii mudaaharaadyadan iyo maaragtay oo runtii ayagu laftigooda dee aan ahayn maaragtay wax iska aan micno lahayn laakiin wax maaragtay mudaaharaad muhiima runtii oo maxaa yeela dee loo mudaaharaad iyo cadaalad iyo maaragtay maxaa la yihahdaa dad qof bini aadam oo maxaa la yihahdaa mataqaana booliisku ay dileen ay runtigeeda muhiim tahay laakiin waxaad u malaysaa yani mudaaharaadka runtii muhiima oo dad badan runtii maaragtay xoogaa aada u dhibaadareen maaragtay gooniga geliyey iyo waxaad u malaysaa dadkii oo maxaa la yihahdaa maaragtay 3 bilood ee ka badan maaragtay xataa qaarkood ay karantiil ku jireen marka qayradii oo gashay iyo maxaa la yihahdaa iyo karantiilkii xoogaad u malaysaa xoogaa in la dhibsaday labadaas marka isku yimaadeen waxaad u malaysaa in arrintii dadkiiba ay iloobeenba maaragtay cudurkii inuusan maaragtay u hawada ka baxan cudurkasan jirinba laakiin xaqiiqdii waxa waye cudurka ma tegin weli waa jira haddana waxay maaragtay mudaaharaadyadan iyo arrimahan maaragtay kaloo hadda la sameynayo waxay u banaanaysaa inay kaysaska dib usoo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi jaamac oo ka shaqeeya isbitaalka fairview ee gobolka minnesota oo u warramayay maxamuud mascade
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
xiisadda siyaasadeed iyo tan amni ee ka taagan gobolka gedo ayaa soo jiidatay indhaha beesha caalamka kadib markii bilihii ugu dambeeyey uu isku horumar dhinaca amniga ah iyo mid siyaasadeedba uu ku dhex maray dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland dhowaan xubnaha golaha ammaanka oo fadhi ka yeesha arrimaha soomaaliya waxay walaac ka muujiyeen xiisadaasi wakiilka u hadlay dowladda maraykanka waxay jeedisay baaq ah in ciidamada amniga aan loo isticmaalin loolanka siyaasadeed diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ku sugan magaalada muqdishona waxay hore ugu baaqeen in indhaha iyo xoogga loo jeediyo la dagaalanka al-shabaab balse aan laisku soo jeesan haddaba hardanka gobolka gedo iyo cawaaqibka uu ku yeelan karo hanaanka federaalka ayaa ah mawduuca galka baarista ee toddobaadkan waxaa burburay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka hirgelisay gobolka Gedo. Waxaa dib u dhac uu ku yimid la dagaalankii ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ee ka taagan gobolka Gedo.
Waa la dumiyey maanta manaqa maamuladii iyo hay-adihii dowliga ahaa oo gobolka ka howlgalay dhammaan albaabada u xiran mas-uuliyiintii mandate-ka lahaa oo sharciyadda ku joogayna shaqadii ma hayaan. Marka ciidamo qaranka wada leeyahay oo kuwana dowladda dhexe ay mashaariicu siiso, kuwana dowlad goboleedka mashaariicu siiso, labadaba dastuuri ah baa xabadda isla hor fadhiyo, horena u dagaalamay oo isu dilay, haddana inay isdilaan qarka u saaran. Cidda kale ah oo gobolka waxa ka jira maanta ka macaashitay waa argagixisada weyn.
Maxaa xoga eed ka haysaa hadday ahaan lahayd dhaqaale, hadday ahaan lahayd ciidamo ee dowladda federaalku ay geysay? Ciidanku intuu leegyahay, dhaqaaluhu intuu leegyahay, isbedelada la sameeyey intay leegyihin baxdahan?
Horta ciidanka gobolka ay kusoo biiriyeen oo geeyeen waa ciidan guuta la eg. Marka ciidankaas xarashkii lagu keenay iyo diyaaradihii la kiciyey iyo midka hadda ku baxayaba waa mid Soomaalida wax weyn u tari lahaa oo ay maarata adduunyo dhanba halka ku burburtay. Ciidankaana mandate la siiyey waxay u yimaadeen dhul nabadahaa oo 11 sano ka hor shabaabka laga xoreeyey oo hay-adaha dowladda ka shaqeynayaan baa inta la keenayba ku burburburiyey. Cid ku macaashitay ma jirin. Ciidamadii ama Jubbaland ay bixinaysa kharashkooda daraawiishtaha ama xoogga dalka bixinayeen ama nabadsugidda bixinaya ama booliiska bixinayay oo maanta shabaabka la dagaalamayo oo furumaha ka baxay oo ayaga ishor fadhiyana marka la fiiriyo waa ciidamo marka dhinac walba laga eega laba guuta aan ka yareen oo gobolkaas ku filnaa. Marka xagga xamar marka la fiiriyo dhaqaalaha loo adeegsaday waa dhaqaale fara badan. Maxaa le dhammaan ciidankaas diyaaradaha lagu keenay wax kastoo u baahdaanne hadday maanta u baahdaan hal qori in lagu soo xoojiyo diyaarad baa lagu keenayaa.
Laakiin mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda u magacowday degmooyinka gobolka Gedo waxa uu isagu qabaa in dowladda federaalku ay ku saxsanayd tallaabada ay qaaday. Cali Sharif Cabdullaahi waa gudoomiyaha cusub ee degmada Buurdhuubo oo uu magacaabay maamulka cusub ee gobolka Gedo oo taageera dowladda federaalka.
Dalkan dowladdii Soomaaliya federaalka dalka mas-uulka kadib markii maamulka Jubbaland Axmed Dawo uu hoggaaminayay ay ka amar diideen dowladdii federaalka ee Soomaaliya musuqmaasuq iyo dhibaato iyo kaligeystari Axmed Madoobe uu deegaanada dhibaato badan ku sameeyay kana horyimid shacabkii deegaanka deganaa oo caqabado badan ay kala kulmeen. Yaa waxaa la go'aansaday dadkii deegaanka joogay inay isku tashtaan dowladdooda Soomaaliyana ay gacan siiso oo lala dagaalamo lagana saaro hoggaamintoodii iyo dhibaatadii caqabadii ay gobolka ku hayeen maadaama ay dalka ay dowladda Soomaaliya bad iyo barri iyo dad meel kasta ay Soomaaliya joogtay mas-uul ka tahay aynu hoggaansami waayeena. Waxaa la go'aansaday maamuladii ayaga ay xukumeen iyo cid u shaqaynaysay in deegaankii laga saaro maamulo cusub oo dowladda Soomaaliya la shaqeeya oo dadka shacabka u shaqeeya oo cadaaladana deegaanka laga dhisa.
Khilaafkani waxa uu sii xoogoobay intii ay socotay doorashadii hoggaanka ee Jubbaland sanadkii hore, taasi oo ugu dambeyn uu ku guuleystay hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaasi oo guushiisa ay diiday inay aqoonsato dowladda federaalku. Naqshadeynta qaab dhismeedka siyaasadda ee gobolka iyo inuu ku soo dhowaado dowladda federaalka ayaa soo socotay in muddo ah. 13-kii bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay garoonka Muqdisho ka qabatay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, waxaana lagu eedeeyey inuu galay dembiyo culus. Jubbaland waxay qabashadaasi ku tilmaantay afduub. Wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu xilligaasi awood weyn ku lahaa magaalooyinka Doolow, Beled Xaawo iyo Luuq oo ay ciidamo badan u joogeen. Bishii November dowladdu waxay bilowday inay gacanta u fidiso maamuladii saddexda degmo ee Doolow, Luuq iyo Beled Xaawo. Dowladdu waxay sidoo kale bilowday in ciidamadii Cabdirashiid Janan uu horseedka ka ahaa la diiwaan geliyo si loogu biiriyo ciidamada qaranka. Intaasi kadibna waxaa si tartiib tartiib ah u daciifayay saameyntii maamulka Jubbaland ee degmooyinka laysku yiraahdo Daawo oo kala ah Luuq, Beled Xaawo iyo Doolow oo ku yaala waqooyiga gobolka Gedo. Bishii December 14-keedii maamulka Jubbaland waxay xilkii ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji oo ku magac dheer Macalimu, oo lagu tuhmayay inuu u janjeero dhinaca dowladda federaalka iyo isbedelada socday. 28-kii Janaayo ee sanadkan wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa uu si lama filaan ah uga baxsaday guri lagu hayay oo ku yaala magaalada Muqdisho. saddex maalmood kadibna waxa uu gaaray magaalada Kismaayo. Afartii bishii Febraayo ee sanadkan waxaa lagu arkay Cabdirashiid Janan magaalada Balad Xaawo. Bishii Maars labadeedii waxaa dagaal culus uu ka dhacay magaalada Balad Xaawo, kaasi oo dhexmaray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo xilligaasi uu hoggaaminayay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Dagaalkaasi markii uu dhammaaday waxaa gacan ku haynta magaalada Balad Xaawo iyo deegaanada ku hareereysan la wareegay ciidamadii dowladda federaalka. 23kii bishii Maars ee sanadkan, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji, oo hore ay xilka uga qaadeen maamulka Jubbaland balse taageersan isbedelada ay wada dowladda federaalka Soomaaliya, waxa uu gudoomiyaal cusub u magacaabay degmooyinka Balad Xaawo, Doolo iyo Luuq. Bishii Abriil 30kii, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo oo hore ay xilka uga qaadeen Jubbaland Cismaan Nuur Macallimo, oo uu weheliyo sargaal lagu magacaabo Bakaal Kooke oo dowladda federaalku ay u magacowday taliyaha xasilinta ee gobolka Gedo, waxay u duuleen magaalada Garbahaari halkaasi oo ay beddeleen maamulkii magaalada iyagoo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbahaari Iimaan Cadow Kaarshe kuna beddelay Xasan Sheekh Cilmi Faarax. Labadii bishii May ee aynu soo dhaafnay waxay labadaasi mas-uuleen sidoo kale u duuleen magaalada Baar Dheere iyagoo u magacaabay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Weli Yuusuf Cabdullaahi. Sidoo kale waxaa gudoomiye cusub loo magacaabay magaalada Boordhuubo oo ah degmada toddobaad ee gobolka Gedo, iyadoo xilkii laga qaaday Xasan Maxamed Xasan Yare laguna bedelay Cali Shariif Cabdullaahi. Gudoomiyihii hore ee Boordhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare waxa uu leeyahay mas-uuliyadda magaalada, waxaan ku wareejiyey qof ay keeneen gudoomiye ku-xigeenka iyo taliyaha xasilinta Bakaal Kooke.
Jubbaland la idin imaanin nidaam kale oo doorashaan ama dhicin system kale oo xoog ah oo ciidamada dowladda dhexe la isticmaalayo oo xamar laga agaasimayo gobolkan intiis kaloo dhanba kasoo dhacay ay ahayd Boordhuubo meesha ugu dambeysay systemkaas ay soo gaaray. Waxaanu ku garnaqsaday inta kale oo gobolka ahba wixii kasoo dhacay inay jitahay inaan aniga aba is-hortaaga ku sameyn inaan sidaas uga horleexdo. Marka taasaan ku qanacay sharci iyo sharci ahaanshi iyo shaqada sida looga tagayo ma u qalantaa sidii shaqada kaaga dhammaan lahayd iyo midna laba eegi karin mana aan eegin. Marka halkaasaan ka mareynaa
waxaan jabaada miyaad la kulantay oo haddii aad wareejin weyda ah ama intaanad wareejin ka hor?
Mid badan baan la kulmay oo dagaal laabadhici gaaray inaan islayno oo kale ahaa baan ku dhawaanay. Horteedna muddo badan waxaa jiray gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan baa waxaa looga yeeray xamar, waxaana ahaa qofka keliya oo arintaas ayadoo xamara ku qanci waayay inuu tago systemka loogu yeerayo oo ila qalloonaa daraaddeed. Muddadaas iyo hadda markii ii yimid intu udhexayso mar waliba waxaan helayay fariimo inaan isbeddel ka sameeyo angalkayga siyaasadda ama boosashinkayga liigu dirqinaya ama lii sheegayay. Markaan arrinta ayada aniga go-aankaygii ku adkaystayna ugu dambeynta waa tan liigu yimid halkaa Boordhuubo oo sidaa u dhacday.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Boordhuubo Cali Shariif Cabdullaahi wuxuu galka baarista u sheegay in maamulkiisu ay hoos tagaan dowladda federaalka.
Walaale wax dhibaata aan ku xasiiro u geysanay ama iska horimaad oo u geysanay ma jirin. Wax laba ciidan oo is hortaagnaana ma jirin. Meesha ciidamada dowladda Soomaaliya baa gacanta ku hayay, ilaa haddana iyagun baa gacanta ku hayay amniga sugay.
Adii aan u soo laabtay iyo magaalada Boordhuubo sidaad kula wareegtay bal iga waran, ma si nabad ay ahayd mise maxaa ku dhaa joojo?
Walaale si nabad oo amniya oo wanaagsan baan kula wareegay. Markaba nidaamka degmada Boordhuubo ka jira dowladda Soomaaliya gacanta ku haysay, wurtooyin baa deganaa, amnigeeda iyo nidaamkeeda hore usugay, amni iyo nabad baa ka jiray. Si nabad baan ku yimid, ana si nabad baan kula wareegay halka.
20kii bishii May ee aynu soo dhaafnay, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taabacsan dowladda federaalku waxa uu magacaabay gudoomiye cusub oo uu yeelanayo gobolka Gedo, xilkaasina waxa uu magacaabay Cismaan Nuur Xaaji Macallimo oo horay gudoomiyaal degmo oo taageersan dowladda federaalka ugu soo magacaabay lix degmo oo ka mid ah toddobada degmo ee gobolka Gedo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo taageersan dowladda federaalka, waxaana uu ii xaqiijiyey inuu isbedeladaasi sameeyey. Hase yeeshee kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi rasmi ah siiyo barnaamijka galka baarista. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray Bakaal Kooke oo ah sargaalka ay dowladda federaalku u magacowday xasilinta gobolka Gedo, isaguna ilaa haatan kama uusan jawaabin codsigaygii ahaa inuu waraysi siiyo barnaamijkan. Galka baaristu sidoo kale waxa uu la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Cabdi Maxamed Sabriye iyo Cismaan Nuur Xaaji Macallimo, gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ee taageersan dowladda federaalka. labadooduna kama aysan jawaabin telefoonadii aan u diray. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara xaaladda siyaasadeed iyo tan amni iyo weliba isbedelada ka socda gobolka Gedo? Su'aalahaasi waxaan hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka siyaasadda iyo daraasaadka ee Heritage.
habkan Kenya la adeegsanayo oo garabka la saarayo, Ethiopia la adeegsanayo garabka la saarayo, oo markaa ninkii xoogaa yar fursad hela uu isdhahayo maanta tababar leedahay waxaad daqaajin kari daqaaji, waxaas oo dhan 20-30 sano Soomaaliya xaaladii kujirta waxay ku jirtaa 2000 baan Soomaaliya siyaasadda kusoo biiray, 2000 dowladda cartaan ka shaqeynaya, xafiiska wasaaraan ka shaqeynayay, markaas Gedo dhibaataa ka taaganayd oo Ethiopian baan qeyla maalba UN security council waxaas walaaqaan qoreynay oo aan kaga saara dhahaynay dad Soomaaliyeed bakeensanaya kuwan oo ka qeylnay. marka markasta 20 sano ka hor bayahay markii ay Cumar Xaaji iyo Xasan Daahir Oweysi waqtigaas ay isku haysteen, marka runtii haddii aan dowladnimada la wanaajin had boqof baa lalagdahayaa haddii dowlad baada joogta meesha oo federaalka hadda Maxamuud Aani gobolka ku cansareyso, haddii farmaajo soo noqon waayo doorashada soo socota for example, waxaa dhici karta inay setback gobolka u keento oo qolada korada timaada ay iyaguna intuu sameeyo oppositekeeda ay sameeyaan. Marka guud ahaan aniga hadaan markaan Gedo fiiriyo, guud ahaan Jubbaland Gedana gooni looma fiirin karay, waa in Jubbaland lala akhriyo, Jubbaland gooni looma fiirin karay, waa in federaalka lala akhriyo. Beelaha wada dega oo waaweyn waa isku haystaan magaalada Kismaayo waa qolana ay dhici karta inay isasiisay qolna ay ka samar leedahay, waxay u baahan yihiin inay heshiiyaan oo Kismaayo iyo Jubbaland dadka isla dega qabaailku simada soo galaan, ormada soo gasho, ganacsida soo gasho. Haddaan 23 qabiilo meeshooda dega iyo kuwa hadda ugu tugtug roon haddii ay heshiiyaan, waxaa ka dhalanaysa security council-ka in lala aado qabaail in laga sheekeeyo oo maaragtay Kenyaati iyo ajaanib kale ka hadlaan. haddii marka dib u heshiisiin rasmi ah loo baahanyo gobolkaas oo kale ka badan yahay Soomaalida oo dhanba ka badan yahay kuwada noolaadaan, aada marka waxaan arkaa in beelaha degaga Jubbaland guud ahaan kuwan waa haysaysta oo xulka isku hayaysta, kuwa kaloo ka tira badan ayagu aan 3-2 hadda isku dhegan 15 kala horan oo dhahay annaga mafaraajiin baan nahay, waxaan laga weydiinaya gobolkan oo dhici karta inay ruut fiican ku leeyihiin ayna ku ajaran yihiin. Marka guud ahaan dib u heshiisiin bay Jubbaland u baahan tahay.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray hay-adda caafimaadka adduunka WHO. madaxweynaha Trump ayaa hay-adda ku eedeeyay inay ka gaabisay inay samayso isbedelo in muddo aba laga sugayay.
Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship.
iyaga oo ku guuldareystay isbedeladii baahida badan ee loo qabay, maanta waxaan xiriirka u jaraynaa hay-adda caafimaadka adduunka, waxaanan taageeradii dhaqaale u wareejinaynaa hay-ado kale oo caalami ah oo caafimaadka bulshada ka shaqeeya.
haddaba sidee ayaa go'aanka madaxweyne Trump uu hay-addan u dhaawacayaa? intaynaan su'aashaasi ka jawaabin, balayna horta eegno xiriirka dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo hay-adda WHO-na ay qayb ka tahay. waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka.
run ahaantii sidaad ogtahay hay-addan qaramada midoobay waxaa ku jira 5 waddan oo ayagu joogta ah. sida dhaqaalaha iyo miisaaniyadeedana ay u baxaanna waxa weeye waddan walba waxaa la qiimeeyaa dhaqaalaha waddankaas uu leeyahay, taasoo keentay inuu Mareykanku mar walba noqdo dowladda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa qaramada midoobay. sanadihii lasoo dhaafayna waxay dowladda Mareykanku ku bixisay ilaa lacag $10 billion kor u dhaafaysa. haddaad dib ugu noqono, lacagta uu sanadkii Mareykanku bixiyay ayaa $50 billion kor u dhaafaysa. marka taa macnaheedu waxay tahay marka 5 meelood loo qeybiyo lacagta Mareykanku uu bixiyo, qeyb ka mida wuxuu siiyaa qaramada midoobay.
waan gartay hay-addii WHO ee caafimaadka adduunka ee maalintii dhaweyd uu sheegay madaxweyne Trump inuu xiriirka u jaray, iyadoo si gaar adaan u eegno, muxuu Mareykanku siin jiray sanadkii?
sidoo kale hay-adda WHO ee caafimaadka ay Maraykanku wuxuu ka mid yahay dowladda koowaad ee mar walba lacagta ugu badan bixisa iyadoo la eegayo maadaama uu Maraykanku adduunka ugu dhaqaale badan yahay. Marka waxaa la sameeyaa lacag la qiimeeyo oo waddan walba lagu xukumo, taas waxa uu siin jiray lacag ku dhow 100 million ilaa 200 million. lacago kale oo dheeraad oo 400 million ilaa 500 million inta udhaxaysana sana walba wuu siiyaa oo ka baxsan lacagaha la qiimeeyey ee waddan walba loo qiimeeyey inuu bixiyo. taasi waxay ka dhigaysaa Maraykanku inuu labadan lacag ee la siiyo laanta WHO inuu labadaba yahay waddanka ugu sareeya ee lacagaha ku bixiya hay-adda. sidoo kale waxay WHO ay xustay dhowaan in ay miisaaniyadeeda ay haatan maadaama cudurkan COVID-19ku uu dhaqaalaheedii aada hoos ugu dhigay in dhaqaale ay degdeg u baahan yihiin in lagu yaboho oo dhan ah ay $1.7 billion. lacagtaa tirada badan waxay ka heleen oo keliya 400 million bay heleen, marka waxaa ka dhiman 1.3 billion baa dhiman. lacagahaasna waxaa wadamadan laga filaya inay mar walba ku yaboohaan marka arrimahan oo kale xaaladahan oo kale yimaadaan waddanka Maraykanka ugu horreyn jiray. marka taa lafteedu hadda waxaa ku yimin in hoos u dhac aada u weyn oo la dareemi karo miisaaniyaddii hay-adda WHO.
waan gartay sidee arrintani u saameynaysaa hoggaankii Maraykanka marka laga eego hay-adan caalamiga uu ka baxayo.
run ahaantii haddaan dib ugu fiirino, hay-addani waa hay-ad la tacaasha cuduro badan daraasadana ku samaysa. marka Maraykanku inuu ka maqnaado miiskii lagu wada hadlayay, dad badan baa hadda arrintaa aada iyo aada uga walaacsan oo ay kamid yihiin siyaasiyiin badan oo dalka Maraykanka uu kamid yahay siyaasiyiin ku jira aqalka baarlamaanka Maraykanka oo aaminsan inuusan madaxweynaha Trump, Donald Trump, uusan ba awood u lahayn inuu isagu ka baxo hay-addan WHO uu ka haysto ilaa uu ka helo maahane ogolaansho aqalka baarlamaanka. marka wax aad bay wax ugu dhimaysaa miisaaniyadda uu Maraykanku ku leeyahay hay-addan, dhaqdhaqaaqa hay-addan lafteeduna aad bay u dhimaysaa, waayo Maraykanku ma aha keliya inuu dhaqaale ku taageero hay-addan, wuxuu ka mid yahay guddiga fulinta, wuxuu ku taageeraa khubaro iyo tiknolojiyada ay adeegsata hay-addan oo qeyb weyn ka yahay. marka laantan WHO ee caafimaadka runtii waxaa ka faa'iideysanaya Chinaha iyo wadamo kale oo ay hayaan Maraykanka, waayo hadda sidaan aragno markii uu Trump lacagti kala noqday, wadamada China kamid wax kala $30 million oo dollar oo dheeraada ayay bixisay, laakiin weli waxaa la aaminsanyahay inaysan marna awoodaynin inay buufiyaan kaalintii Maraykanka.
waan gartay saaxiibada Maraykanka ee reer Yurub siday u arkeen arrinta.
runtii wadamada ay saaxiibada ay yihiin Maraykanku waa wadamada iyaguna kusoo xiga marka laga reebo Shiinaha, marka laga reebo oo iyaguna lacago badan ku bixiya sida Jarmalku kala kamid a iyo Faransiiska, walaac badan bay ka muujinayaan Maraykanku ka maqan inay iyagu buuxiyaan halkii uu ka baxay Maraykanku. marka mar walba waxay aaminsan yihiin in aysan hay-addani ku shaqayn karin inay wadamo gaara ay keliya u shaqayso, waayo cudurada faafa oo kale haddaynu kasoo qaadano tusaale cudurkan coronavirus COVID-19, haddii Maraykanku uu ka baxsan yahay macnihii maaha inuu Maraykanku uu ka badaaday. marka walaac badan bay ka muujiyeen wadamada ay saaxiibada gaarka ay yihiin, khaasatan wadamada lacagta ugu badan ku fiiriya WHO ka maqnaanshaha uu Maraykanku ka maqnaanayo miisaaniyadda hay-addan WHO.
taasina waxaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo xidhiidka u jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti waxaasa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayna dowladda Soomaaliya iyo labada aqal ee baarlamaanada Soomaaliya oo soo dhaweeyeen doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtiga loogu talagalay. horeyna dowladda Soomaaliyeed ay ogolaatay in doorasho hal qof iyo hal cuda la qaadi doono, taasi oo ka bedelnaan doonta midii hore. hase yeeshee ma laga gudbi karaa nidaamka 4.5 ka doorasho ku saabsan oo ma la heli karaa doorasho ay dadweynuhu codeeyaan? waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadweynaha soomaaliyeed. Waxaa ay ka qayb galaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan soomaaliyeed iyo Geela Diirye oo isaguna ka mid ah axsaabta siyaasadda dadka u ololeeya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheer iyo bahda v o a. Dhabti waxaan dhihi karnaa barnaamijkii madaxweynaha saxiixay waxaan dhihi karnaa waa arin usoo hooyatay ama guul ummadda soomaaliyeed usoo hooyatay. Maxaa yeelay waxaa kaloo arintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana wuu ku duugay. Saa daraadeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda soomaaliyeed ay hore u qaaday oo horey aan loo aqoon.
Geele Diiri,
run ahaantii waan islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda v o a iyo walaalkay Cabdiqaadirba. Arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdiqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxay sharciga doorashooyinka federaalka heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdiqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo, iyadoo saddex sano ay hadda tagtay, haddana muddadaa gaaban ma lagu samayn karaa? Way kula tahay,
waa wax dhici kara. Maxaa yeelay qaabka hadda doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1. Hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arintan laga hirgelinayaa. Waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan. Isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geela Diiri, waxaa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaad ka mid tahay. Haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo ka mida dalka Soomaaliya laga codeyn karo?
Run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo darosahay ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii. Markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay iyo wax walba suuro gelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halkaa looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arin suuro gelaya. Marka waxaa muuqata markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyey, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu ma garanaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka kusii wareejinay. Laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa oo facility aha loo baahnaa ee meesha ka maqan, nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto.
Cabdiqaadir Sheekh Muumin, dalka Soomaaliya iskuma fura, gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa layskaga gudbi karay in diyaarada loo raaca mooyaane. Waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelya ay codkooda ku dhiiban karaan?
Waa runta Yaasiin, walaalkay Geele, arrinta uu mucaaradayo ah inayan suurogelayn waxaan leeyahay waa suurogelaysa. Iyadoo Soomaaliya ay kala qoban tahay ayaa qolo walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan. Maxaa yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa lasoo dooranayo nin u shaqaynaya ama ruux u shaqaynaya shacabkiisa ma yahay, maadaama hadda ka hor ay soo yeertay guux ah xildhibaanada qaarkood ay kasoo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay, maslaxa uma layguma soo dooran. Saa daraadeed tallaabada ay dowladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay rabaan ay soo doortaan iyadoo aysan ka marnayn kambeynka qof walba uu samaynaya, waxaan isleeyahay waa waddo hore loo qaaday, waana sax. Dowladdana waan uga hambalyeynayaa insha allahu tacaala.
Geele, nidaamkii 4.5 qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsanyihin cadaalad darro u ahaa, tiro yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahiba ha soo baxeen hadday doonaan, ma u bisil yihiin dadka Soomaaliyeed in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin?
Run ahaantii qabiil waxa la yidhaahdo habkii qaab qabiliga ahayn kusoo wadnay intii aan hadda soo urugnay dowladdeenna cadaalad darro aha muran kama taagna. Hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyey hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin, bal iskaba dhaafa wuu xoojiyey oo waxaa la yidhi xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkii baa lagu noqonayaa. Sidaasaa ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyey. Marka lagama gudbin oo cadaalad darradii halkeedii weli taalla, sidoo kaleeto waxa kale oo aan isdhigi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka yaasiin uu marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baasiyay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban karay in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaanan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto waxa kaloo noo muuqda maxaa ka imaan kara haddii doorasho xilligeedu ku qabsoonays
dadka walaaca qaba maxaa ku qancinaysaa muxuuse yahay xalku cabdiqaadir shaaboome
dadka waxaan ku qancinayaa marka ugu horeysa horta markii hore waxaan ogeyn in 4.5 u ahaa waxaan isleeyahay hadda dowladda waxa ay saxday waa laga gudbay waxaa loo gudbay ka soo qaad degmo walba oo uu ka dhacayo doorashada qabiilkii meesha goonida ugu noolaa keliya maahin waxa dooranayo waa qabaa'iladii halka ku jira oo dhan ayaa xubinka halka ka soo baxaya dooranaysa daraadeed qabiilkii awal kontolka iyo balaaswanka ay dooran jireen maahane waxaa dooranaya qabaa'ilada halka ku wada jira ayaa ruuxa soo dooranaya saa daraadeed waxay ka gudubtay qabiilkii 4.5 oo ay ka waxayna u gudubtay qabaa'iladii wada noolaa inay soo doortaan ruuxa qabiilkaas kale ayan ayaga ka dhalan inay ka soo saari karaan xubin iyaga matalaya saa daraadeed walaaci awal jiray ma jiro barnaamij horey u socda isteeb la qaaday weeyaan leh qofkana lagu doorto waxa uu qabanayo iyo waxa uu u sheegay dadka gobolka ama degmada in ay ku soo doortaan qofkana ku soo saaraan iyagoona ku soo saarin wax lacag uu siiyay dadka isaga u yimid
maadaama geel la diiriyay aanad ku qanacsanayn qaabka doorashada hal qof iyo hal cod maxay tahay talada aad hayso iyo ama waxay kula tahayba in doorashada ay ku dhacdo
run ahaantii waxa weeyaan ma su-aashu waxay ka taaganta horta sida cabdulqaadir uu sheegaya doorasha horta ma dhacaysa halkaasi su-aashu ka taagantahay aniga annaga waxaan aragnaa in madaxda qaranka soomaaliyeed ay maanta u hanqaltaagayaan 2 sano iyo waqti ku darsasha run ahaantii waxaan ku talin lahayn in waqtigii loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo nuucun ma ay noqotaba siday rabta ha noqotee xilligii loogu talagalay inay doorashada waddanka la qabto si uusan u imaanin kala aamin baxa haddaba taagan si uusan u imaanin waddanka uusan firaaq amni uusan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilligii loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeedii lagu qabto
aad ayaad ubaatatay kuwaasi waxay ahayn cabdiqaadir sheekh muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geel la diiriyo a siyaasi roodi gaabe intaa inoo joogta intay nama kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
markana nala dhageysta heestan dabacsan
Well,
waligeed waligeed macaasiyeen mamuna hadal magac alcelso dadku ka macanooda carabkeedu keedu waana hadal magac alcelso dadku ka macanooda carabkeedu keedu waana عب لقو ما حلي كرو عدر الطاليات هاي لسا تشرفت ديرت هاي عور الدور سن بات هاي منمونا عب لقو ما حلي كرو عدر الطاليات هاي لسا تشرفت ديرت هاي dawsan batay munamuna munamuna
idaacaddeenni galabnimo waa naga intaa. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Dalama amano ayblo mahese
وليقيد وليقيد معاسي أمنا منا.